creștin-democrația astăzi este ceva blamat, chiar dacă nu direct, dar indirect. Aproape toate valorile creștin-democrației sunt blamate. Patriotismul sau iarăși e oarecum blamat. Nu mai spun de agresiunea asta permanentă a celor care fac, nu știu, programe sau politici și care împing copiii de vârste foarte mici să învețe în mod strâmb niște lucruri pe care probabil nici n-ar trebui să le învețe la vârsta aia. Multe cu conotație sexuală.
Cum îți explici tu atacurile contemporane la adresa creștinismului?
Pentru că, totuși, creștinul autentic îl iubește pe Dumnezeu, crede în Dumnezeu. Este foarte greu să îi se inoculeze o serie de valori care se pare că sunt dorite a sta la baza unei noi societăți. De exemplu, e foarte greu să-i spui unui creștin că există un al treilea sex sau încă 10 în afară de sexul bărbătesc și sexul femeiesc. E foarte greu să îi spui, sau mă rog, poți să-i spui, dar clar nu te va crede. Trebuie să ieșim din nebunia asta. Dacă nu vom ieși din terorismul ăsta climatic, din terorismul ăsta, să-i spunem, cultural sau axiologic, nu cred că vom putea evita o criză foarte mare care nu va fi doar economică. De când am intrat noi în Uniunea Europeană, din 2007 până acum, suntem ori locul 1, ori locul 2 la creștere economică. Ceea ce mi se pare mie grav la nivelul structurii sociale, impactul asupra structurii sociale, este că avem cea mai subțire, cea mai firavă clasă medie din Uniunea Europeană și a doua cea mai mică pătură de milionari. Doar 0,4% dintre adulții români sunt în categoria asta. Iar la clasă medie suntem undeva la 7%, foarte puțin.
Dincolo de orice statistici, repet, dincolo de statistici, ceea ce trebuie făcut cumva este să ne întoarcem la bogății care nu sunt măsurabile în statistici, nu sunt cuantificabile, nu e șublerul...
Dar care au ca rezultat bogățiile măsurabile.
Da, dar nu e șublerul să măsori caracterul unui copil, nu e șublerul să măsori aderența copilului la anumite valori, nu cuantifici, nu pui la microscop relația copilului cu țara lui, cu familia lui, cu părinții lui, cu istoria lui, cu limba pe care o vorbește și așa mai departe. Sunt fundamente care au fost ignorate. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este un cunoscut expert în economie și finanțe, doctor al Politehnicii București, fost funcționar public în diverse structuri guvernamentale și consilier al premierilor Radu Vasile și Adrian Năstase, fost membru în Consiliul de Administrație ale unor companii naționale și președinte al Consiliului de Administrație al SIDEX SA, actualmente profesor universitar, consilier al unor diverse companii private și analist independent, coordonatorul Departamentului de Analize Economice al Universității Maritime al Mării Negre. Autor a numeroase cărți, studii și analize pe teme de economie și economie politică. Petrișor Peiu, te salut, bine ai venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație. Dacă mi este permis să fac două mici corecții, este vorba de Fundația Universitară a Mării Negre, nu de vreo universitate, și de... Eu sunt cadavru didactic la Politehnică. Și n-am fost niciodată funcționar public, doar, să zic, demnitar, așa, consilier de prim-ministri, cam atât.
Nu s-a numit funcționar public misiunea pe care ai îndeplinit-o?
Nu, nu. Se chema funcție de demnitate publică, dacă e să fim riguroși. Adică n-am trecut printr-un proces de selecție în corpul ăsta al funcționarilor publici și nici n-am lucrat altceva decât consilier de... ai celor doi premieri de care ai amintit.
Mulțumesc pentru corecții, îmi cer scuze dacă am făcut vreo eroare. Mă bucur să te revăd după atâta vreme.
Mulțumesc, la fel, sentimentul este reciproc.
Cum ți-a prit vara?
Destul de bună a fost această vară, adică am reușit un concediu destul de lung, chiar dacă fragmentat, și în rest...
Concediu în țară sau în afară?
Și. Adică în ultima vreme am ajuns să prefer destinațiile astea de mare, să spun așa, și sunt câteva reprize și în același timp am revăzut după foarte mulți ani și cu totul alți ochi și Roma. Și am înțeles, dacă vrei, unde suntem ca societate europeană, cât de mult s-a schimbat inclusiv turismul. Eu cred că Roma este probabil prima sau a doua destinație turistică a Europei, culturală cel puțin, și mi se par schimbări colosale.
Dar de ce ai spus cu alți ochi? Ai văzut Roma cu alți ochi?
Cu totul și cu totul alți ochi, pentru că prima oară sau primele dăți te duci și te uiți la marile obiective culturale, la cele emoționale, cum ar fi columna lui Traian. De data asta am fost extrem de atent la viața italienilor, a romanilor, printre altele. Adică dimineața, înainte să plec în periplul ăsta cultural, mergeam prin cartier, am stat foarte aproape de Vatican și mă uitam ce se întâmplă, cum se deschid cafenelele, ce obiceiuri au localnicii, din ce în ce mai puțini care merg dimineața la cafea, din ce în ce mai puțini italieni care merg dimineața la cafea și la croissantul sau, mă rog, prăjitura respectivă. Au devenit și ei foarte grăbiți, nu erau. Și, mă rog, se poate vedea cumva un oraș sub asediu. Sub asediu, pe de-o parte, al turiștilor, care vin din zone din ce în ce mai exotice, și, pe de altă parte, sub asediu lucrătorilor extracomunitari. Ultima oară, cred că am fost prin 2012, penultima oară, și atunci erau foarte mulți români. Deci auzeai românește foarte des. De data aceasta, ca și la noi, mulți lucrători din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, foarte mulți.
În legătură cu exodul turistic, știu că există deja orașe care sunt sufocate de turiști. Tu vorbești de Roma, dar mă duc cu gândul la Barcelona, la Dubrovnik, la orașe care sunt deja, se confruntă cu proteste ale localnicilor la
Florența.
Adresa, Florența, la
Veneția,
adresa
da,
turiștilor. Veneția a impus deja taxe foarte serioase pentru accesul în anumite zone. Cum vezi tu rezolvarea unei asemenea crize?
Rezolvarea e foarte grea, pentru că și Spania și Italia, care sunt, cred că, destinațiile numărul 2 și numărul 3 din lume după Franța, sunt state care au subperformat economic și ca atare sunt puternic dependente de turism. Adică nu au acea creștere robustă pe multe domenii cum are Germania, cum are Austria, mare Franța, și atunci dependența de turism e mare, pe de o parte. Pe de altă parte, bunăstarea destul de extinsă sau prosperitatea chiar extinsă la nivelul unor mari categorii de localnici din ultimii ani i-a făcut pe aceștia să-și dorească altceva. Și acel altceva este dorința de a nu mai sta sub presiunea turiștilor. Mai mult, modul în care este organizat turismul în ultima vreme, în care furnizorii moderni de spații de cazare concurează hotelurile, furnizorii clasici de spații de cazare, a făcut ca numărul turiștilor să fie foarte mare și în categoria acestor turiști care merg, de exemplu, Barcelona e o destinație scumpă pentru Spania. Dar acolo, datorită acestor spații de cazare sau din cauza acestor spații de cazare cu costuri foarte mici, își permit să vină oameni care alminteri s-ar fi gândit de două ori dacă să meargă la Barcelona sau care în loc să stea o săptămână ar fi stat trei zile. Și atunci apare această supraaglomerare. Localnicii, în schimb, resimt presiune pe piața chiriilor, pentru că au și ei tineri, au familii tinere care vor să ducă să stea separat de părinți și care nu-și pot permite acea chirie. Deci este o problemă complicată, dar totul vine din faptul că toate statele din zona mediteraneană subperformează economic de mulți ani. Au probleme cronicizate și atunci nu pot să reglementeze foarte mult turismul. Orice euro care vine din turism este extrem de important și în Spania și în Italia.
O să ne întoarcem și la subiectul economiei europene. Până atunci însă ți-aș propune să vorbim puțin despre casa noastră, să ne întoarcem acasă de pe unde am mai fost.
Da.
Și să vorbim puțin despre viitorul apropiat și despre viitorul mediu. Știu că te-a preocupat evoluția și te-au preocupat și perspectivele economiei românești și ale viitorului României în general, motiv pentru care te-aș întreba, aș debuta dialogul nostru pe teme economice cu un text pe care l-ai scris tu în august anul acesta, în care spui tu, după alegeri toată lumea va avea un șoc. Pe 9 decembrie 2024, atunci când vom cunoaște și președintele și majoritatea care va guverna România, cu toții vom avea un șoc. Pentru prima dată în istoria recentă, după 1989, oricine va forma guvernul va constata că orice program de guvernare va fi avut și cu care va fi câștigat alegerile, va fi devenit inaplicabil. Căci România, căreia îi se va aplica acel program, va fi o cu totul altă țară decât cea pentru care s-a scris programul de guvernare. Politica va fi murit, căci nu va mai conta cine este la putere și ce ideologie împărtășește. Orice guvern nou se va forma, programul acestuia va fi același. Restructurarea cheltuielilor bugetare, creșteri de taxe și o dureroasă austeritate. Cum se va fi ajuns aici? Simplu, pentru că statul se transformă chiar în aceste zile într-un grav bolnav bugetar. Și, ca orice grav bolnav, statul român are nevoie urgentă de tratament. Numai că medicii, adică politicienii aflați la conducere, nu vor începe niciodată în ajun de alegeri tratamentul de care are nevoie statul nostru, care, zici tu mai departe, suferă de obezitate morbidă și riscă să sufoce întreaga economie românească pe care se sprijină și din care se hrănește cu lăcomie. Sună apocaliptic.
Nu, dar eu cred că ar trebui în mod onest să spunem ce se va întâmpla după alegeri, indiferent cine va forma guvernul. Pentru că acum, sigur, vedem multe promisiuni, vedem programe și e normal, așa sunt anii electorali. Dar trebuie să fim conștienți că am intrat în altă logică. Și se mai întâmplă un lucru. Anul acesta Comisia Europeană nu prea a lucrat. Pentru că
și-a desemnat,
au fost alegeri la nivelul Parlamentului European și atunci a fost o lungă campanie electorală și acolo, după care a început o perioadă de negocieri care este aproape de final. S-a propus o nouă Comisie Europeană și probabil că se vor desemna și celelalte locuri importante din arhitectura de putere a Uniunii Europene. În momentul în care noua comisie va fi funcțională, ei vor trebui să se apuce să facă ceva în domeniile în care Europa scârție și are probleme mari. Unul din aceste domenii este că un grup de 7-8 state, de mulți ani, au deficite bugetare excesive. Motiv pentru care sunt în procedura de deficit bugetar excesiv. O procedură prevăzută de tratatele europene. Practic.
Iartă-mă că te întrerup, doar pentru cei care ne urmăresc și care totuși nu sunt foarte familiarizați, da, cu conceptele economice. În două secunde, ce înseamnă deficit bugetar?
Prin tratatul de la Maastricht avem trei chestiuni importante din punct de vedere economic, pe care le-au agreat toate statele. Una dintre ele cu două excepții, Suedia și Marea Britanie atunci, au spus că nu vor avea monedă comună cu restul statelor. Celelalte două probleme importante sunt deficitul bugetar pe care toate statele s-au angajat să-l menține sub 3% din PIB în fiecare an, respectiv totalul datoriei guvernamentale, pe care toate statele s-au angajat să îl mențină la sub 60% în fiecare an.
Plecând de la premisa totuși că deficitul bugetar înseamnă diferența între cât încasează și cât cheltuie aparatul
guvernamental. Și aici trebuie să fim atenți cu definițiile, pentru că în Uniunea Europeană, Eurostatul operează cu așa numitul deficit bugetar pe standard ESA, adică pe standardul european de contabilitate, European Standard of Accountability. În vreme ce, în România, de obicei, autoritățile vorbesc de așa numitul deficit cash, adică diferența, sau numerar, cash ăsta e un cuvânt barbar așa, diferența între cât am încasat efectiv și cât am cheltuit efectiv în anul ăsta. De ce se întâmplă această diferență între modul cum europenii raportează Uniunea Europeană și restul statelor europene raportează deficitul bugetar și cum raportează România? Pentru că în România de foarte mulți ani guvernele fac niște mici artificii și anume în decembrie nu plătesc facturile sau plătesc o mică parte din facturi, mutând plata facturilor pe ianuarie și februarie, ceea ce s-a întâmplat și anul trecut. Și atunci, anul trecut, Guvernul României a raportat un deficit bugetar de 5,64%, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană ne-a prins în toate tabelele cu 6,6%, adică diferența între veniturile care trebuiau colectate și cheltuielile care au fost angajate. Nu? Că dacă ai făcut un contract, se presupune că îl vei plăti. Și apare diferența aceasta care vedeți că nu e mică, este de 1% din PIB. 1% din PIB-ul României înseamnă 3,5 miliarde de dolari, de euro. Nu este glumă. Anul trecut, de exemplu, guvernul nu a plătit niște rate pentru achiziție de sisteme de armament și alte sume pentru contractele finalizate pe investiții, ci le-a plătit în ianuarie-februarie. Dar nu știu pe cine păcălim cu acest artificiu. Cert este că avem două modalități diferite de raportare. Din punct de vedere al procedurii deficit excesiv, contează ce spune Eurostatul.
Întorcându-ne la deficitul bugetar în sine, tu ai deplâns faptul că acest indicator a crescut în ultima vreme de peste 25 de ori. Sau de 26 de ori o creștere a deficitului bugetar. În ce măsură o asemenea creștere va afecta socotelile pentru anul viitor?
Păi, va afecta socotelele pentru foarte mulți ani de acum încolo, nu doar pentru anul viitor, pentru că deficitul bugetar pe care îl vom face anul ăsta, guvernul zice acum, a făcut rectificare bugetară, zice că va fi 7% din PIB. 7% din PIB înseamnă 20 ceva de miliarde de euro. Este un deficit structural. El vine din faptul că noi cheltuim foarte mult pe așa numitele cheltuieli fixe, la care nu poți să renunți. Adică cheltuim pe salarii, pe asistență socială, pensii în primul rând, și avem așa numitele cheltuieli cu bunuri și servicii, dar care sunt esențiale, nu poți să renunți la ele, că ele înseamnă pentru multe instituții chirii, înseamnă utilități plătite, înseamnă benzină, de exemplu, pentru mașinile de poliție. Și, în plus, avem o povară din ce în ce mai mare și anume dobânda pe care o plătim pentru datoria acumulată. Toate acestea fac ca îndreptarea deficitului bugetar, pentru că, în principiu, tratatele europene ne obligă să mergem spre 3% deficit bugetar și să ajungem acolo cât de repede putem. Îndreptarea acestui deficit bugetar este greu de făcut pentru că el este realizat, repet, din cheltuielile astea fixe. Nu sunt niște cheltuieli la care poți să renunți cu ușurință. Și atunci poți să îndrepți acest deficit bugetar, din păcate crescând taxele și reducând niște cheltuieli din zona asta de care am vorbit. Nu poți să reduci cheltuielile cu dobândă dacă n-ai ce să faci. Trebuie să reduci cheltuielile cu personalul, dar nu poți să micșorezi salariile, deci
dar cheltuielile cu anumite bunuri și servicii care sunt aparent ineficiente sau prost utilizate?
Nu este o proporție atât de mare a proastei utilizări în domeniul bunurilor și serviciilor. Avem exemple foarte bune de cheltuieli ineficient făcute sau exagerate în zona investițiilor. Nu în zona, noi avem două tipuri de investiții, unele bazate pe fondurile de coeziune și investiții europene, altele se numesc cu fonduri naționale, adică de la bugetul de stat. La această din urmă categorie, mai ales în anii electorali, avem niște exagerări foarte greu de descris. Adică știți celebrele exemple cu stadioane făcute în pantă și parcuri în mediul rural. Sunt lucruri mult mai spectaculoase, statui făcute unde nu e cazul. Știu eu, drumuri județene pe patru benzi, multe lucruri ne la locul lor, să spun, și care nici măcar nu sunt realizate fizic, pentru că drama asta care s-a petrecut de curând cu inundațiile vine și din faptul că n-au fost făcute corect lucrările de amenajări hidrologice. Adică banii s-au plătit, dar nu prea au fost făcute lucrările cum trebuie.
În decembrie anul trecut scriai un text pe care îl intitulai Ultimul an de dragoste fiscală, primul an de război fiscal.
În aceeași notă.
În aceeași notă. Și spuneai, ca urmare a deficitului bugetar constant uriaș, datoria publică a țării va depăși, probabil, 900 de miliarde de lei la finalul anului următor și va avea rolul unui imens bolovan.
Am fost prea blând.
Legat de picioarele cu care încearcă să avanseze economia. Așa că, după șirul celor patru rânduri de alegeri de anul din 2024, România se va trezi într-o bună dimineață din euforia unei perpetue sărbători electorale și va avea care conturile ciuruite. Iar atunci, povara îndreptării răului va cădea pe umerii bieților români și a firmelor locale, care vor fi puse să plătească nota de plată firească, impozite mult mai mari, ceea ce spunea dinauri. În tot acest timp, cei care au făcut aceste bugete mincinoase, precum și liderii politici ai coaliției de azi, se vor uita de sus, surzând disprețuitor la supușilor înjugați la carul unor taxe insuportabile. Și, din păcate, nimeni, niciodată, nu se va deranja să-i întrebe de sănătate pe toți cei vinovați. Crezi că soluția tragerii la răspundere a unor persoane, funcționari, care fac greșit socotelile bugetare, ca să mă exprim eufemistic, este o soluție viabilă?
Ea a fost aplicată, de exemplu, pe 25 decembrie 1989. Nu aș vrea să dau exemplul ăla totuși, dar
Să nu exagerăm,
dar măcar politic ar trebui să plătească cineva, în sensul că cei care au făcut-o ar putea să plece acasă totuși. Adică este inacceptabil să ni se spună. Nu e nicio problemă, putem să angajăm mai mulți oameni, putem să cheltuim oricât de mult vrem, că nu se va întâmpla nimic. Când noi știm că acest lucru nu poate să meargă la infinit. Suntem din anul 2019 în această procedură de deficit excesiv. Spuneam de 900 de miliarde de lei datoria publică la finalul anului 2024. Am fost blând pentru că astăzi suntem la 900 de miliarde de lei. Dar mai avem câteva luni bune din acest an.
Poate corectăm.
Bun, poate, nu știu. Săptămâna trecută, într-o singură zi, s-au împrumutat 5 miliarde de euro. Dacă ne uităm la dobânda aia de 6%, înseamnă că în 10 ani, că sunt multe obligațiuni pe 10 ani, dacă ai luat un miliard, vei plăti 2. Problema este foarte simplă. Adică unde duce acest lucru? Nu că ne va sili cineva să facem, nu. Pur și simplu nu ne va mai împrumuta nimeni. Dacă nu facem niște corecții, dacă nu vom face niște corecții, repede, destul de dureroase, adică care este taxa cel mai ușor de crescut, taxa cel mai ușor de încasat de către stat? TVA-ul. Dar TVA-ul afectează tot ce este consum. Va trebui să creștem TVA și aici avem nevoie, noi de fapt în România avem nevoie de multe discuții fundamentale pe care politicienii nu le provoacă, iar guvernații nici ei nu prea le provoacă. De exemplu, dacă ne uităm la tabloul TVA-ului Uniunea Europeană, că e important să ne comparăm și noi cu Uniunea Europeană, noi și Germania avem 19%. Și mă rog, Luxemburg, da, Luxemburg e o țară specială, care are 17%. În rest, toate statele au peste 20% TVA. Este oare realist ca noi să mergem cu un TVA de 19%? La fel ca Germania, repet. Este oare realist?
Nu știu să răspund la întrebarea asta, eu nu sunt economist. Și încă mai fac o precizare, vreau să știi că ești primul invitat economist sau cu care mi-am propus să discut pe teme economice, nu neapărat să analizez statistici, nu neapărat să intru în detaliile tehnice ale teoriilor economice pe diverse subiecte, cât să ajut poate pe cei care ne privesc să aibă o imagine asupra viitorului imediat, ce așteaptă și apoi asupra situației economiei românești, pentru că din datele pe care le urmăresc, repet, ca un novice, constat că noi mergem din rău în mai rău. Zic bine?
Nu neapărat.
A, nu neapărat.
Este un fel de rău. Este un fel de rău și anume, economia României, statistic vorbind și chiar și se poate vedea, nu pe stradă, are, dacă nu primul, în primele două ritmuri de creștere agregate. De când am intrat noi în Uniunea Europeană, din 2007 până acum, suntem ori locul 1, ori locul 2, la creștere economică. Ce este rău în România este că această creștere economică, sunt două lucruri rele, această creștere economică a produs niște dezechilibre uriașe. De exemplu, acest deficit bugetar plus deficitul comercial. Și al doilea lucru foarte rău, extrem de rău, este că toată această creștere economică, alminteri spectaculoasă, nu se transferă decât într-o foarte mică măsură asupra cetățenilor și asupra antreprenorilor. Adică, cu mici excepții, oamenii de afaceri români gâfâie, iar angajații au venituri foarte mici. Ceea ce mi se pare mie grav la nivelul structurii sociale, impactul asupra structurii sociale, este că avem cea mai subțire, cea mai firavă clasă medie din Uniunea Europeană și cea mai mică pătură de milionari. Adică dacă luăm acest criteriu, o avere financiară de peste $1,000,000, ne vom speria pentru că doar 0,4% dintre adulții români sunt în categoria asta. Iar la clasă medie suntem undeva la 7%. Foarte puțin.
Eu te-am urmărit analizele tale și aș puncta câteva lucruri. În primul rând am remarcat temenicia cu care tu te apleci asupra unor subiecte. Și tu ai ca mod de abordare o foarte coerentă cauzalitate între fapte și efectele lor. Și te întemeiezi în multe din analizele tale pe date considerate corecte. Numai că prima observație este că, știi, era o butadă, statistica este știința care permit unor experți care utilizează aceleași informații să ajungă la rezultate diametral opuse. Deci, nu contest datele statistice pe care tu le pui pe masă. Intuiția îmi spune că e ceva putred totuși, că între datele statistice ce arată alb și realitatea care pare mai înspre negru, e o vădită discrepanță. Cum zici, adineaori, tu însuți spuneai, datele statistice confirmă o creștere economică fulminantă, în realitate ea nu se pipăie, nu poate fi pipăită, nu poate fi văzută de, cum spuneai tu, pătura medie, și de o largă masă a populației.
Se transferă într-o foarte mică măsură. Ea poate fi văzută, adică dacă ne uităm totuși la câte clădiri noi avem, la parcul auto, Dacă ne uităm inclusiv la faptul că s-au făcut niște investiții publice pe care le doream de mult. Sigur, s-au făcut încet, dar statistica cu care operează institutul nostru de statistică este același aparat matematic al Eurostatului. Poate datele de intrare să fie puțin viciate, nu putem exclude asta. Dar în principiu, fenomenul pe care aș vrea să-l explic mai pendelete este acesta. Creșterea economică se transferă cu predilecție către guvern. Guvernul ia o felie prea mare din creșterea asta economică și în al doilea rând se duce către primele 1000 de companii din România, care sunt, cu foarte puține excepții, companii străine. Și de multe ori nu vedem acest transfer de creștere economică către companiile respective rămânând în companii, ci plecând din țară. Adică nu vedem un salt calitativ la acele companii. De exemplu, avem o companie străină, foarte mare, fără să dăm nume, care extrage mult gaz din România. În mod normal, dacă ar fi fost o companie care lucra după logica pieței, ar fi făcut o unitate petrochimică în România sau ar fi păstrat-o pe cea pe care o avea. Și atunci valoarea adăugată ar fi crescut, ar fi fost mai mulți bani în România. Așa, gazul respectiv îl ardem în centrale electrice.
E cumva în linie cu ceea ce anticipam. Există o discrepanță între aparență și conținut. Adică datele atestă o creștere economică formidabilă, avem clădiri noi și somptuoase, avem mai multe automobile pe stradă, dar nu înseamnă neapărat că economia românească este una foarte solidă. Și tu însuți spuneai că dacă ne uităm la, cu atenție, te citez, la ce s-a întâmplat după 90, vedem că dintre toate rafinăriile noastre mai avem doar două funcționale.
Sunt trei.
O capacitate cam jumătate din cea din 90. Nu mai producem locomotive diesel și doar foarte puține locomotive electrice. Industria metalurgică nu mai produce nici măcar un sfert din nivelul la care producea în 90. Nu mai producem nici măcar oțel beton. Industria alimentară s-a redus simțitor. Efectivele de porci și vite s-au redus la doar o treime din cât erau. Dintre toate combinatele chimice a mai rămas unul singur pe deplin funcțional. Fabricile de îngrășăminte s-au redus și ele la una singură. Firme de construcție care se fac în mari lucrări nu mai există. Acum, poate ne aducem aminte că țara noastră, România, este a 34-a mare economie a lumii în clasamentul întocmit de Banca Mondială. În fața realităților pe care tu le descrii aici, e descrierea ta, pe cuvânt mie mi se pare că nici nu mai mă interesează statisticile. Că statisticile sunt, par să fie exact ca în, par să fie să fie, să facă, să fie altă lume.
Bun, există și creșteri în România în anumite sectoare. De exemplu, producem astăzi mai multe automobile decât Italia. Ceea ce este o performanță. Dar, în realitate, le asamblăm. Adică, părțile scumpe ale acelor automobile nu prea le facem aici. E un joc tot timpul. Ceea ce noi trebuie să urmărim este calitatea economiei. După aia, de ce este important că nu avem petrochimie? Pentru că petrochimia este, în toată Europa, sectorul industrial cu cea mai mare valoare adăugată. Acolo lucrează puțini oameni, pe salarii mari, profiturile sunt mari și produsele sunt esențiale. Mie mi se pare chiar că ar trebui să vorbim iarăși la discuțiile serioase pe care toată lumea le ocolește, nimeni nu le provoacă, ar trebui să ne uităm la un lucru. Că noi, pe de o parte, spunem că trebuie să avem o reziliență exemplară, adică să putem face față unor șocuri, dar pe de altă parte comprimăm industria. Cum putem să facem față șocurilor, adică să fim rezilienți, dacă noi nu producem lucruri esențiale în România? Avem, pe de altă parte, revenind la structura economică, o situație paradoxală. Avem o dezvoltare foarte mare a sectorului serviciilor. Nu neapărat și calitativ este fenomenul ăsta de menționat, dar se extinde foarte mult. Apar servicii din ce în ce mai diverse în multe zone. Sigur, calitatea acelor servicii nu este chiar cea pe care o așteptăm, dar apar. Avem o creștere foarte mare în domeniul Horeca, deși, dacă ne uităm cu atenție, sunt cele mai mari plângeri ale acestui sector și în toate clasamentele apare ca fiind cu salariile cele mai mici. Dar creșterea este mare. Apar tot timpul restaurante. Sigur că este foarte greu în București, știu că și tu ești relativ atent la acest fenomen și de mult nu există totuși restaurante cu mari tradiții. Adică apar, o duc bine un an, doi, trei și după aia încep să se plafoneze. Dar sunt zone unde, într-adevăr, se întâmplă și evoluții pozitive. Pe ansamblu însă, dacă suferă de ceva economia noastră, suferă de faptul că este prea mult tributară modelului extensiv, deci pune accent pe cantitate și mai puțin pe calitate și pe valoare adăugată mare. Acum, sunt națiuni care de sute de ani sunt obișnuite să-și planifice existența. Eu admir foarte mult două națiuni în Europa, elvețienii și austriecii, care sunt extrem de bine organizați și care sunt foarte puțin dependenți de modele care se tot schimbă prin Europa. Ori aceste națiuni și-au planificat industria într-un mod genial, în sensul că au zis care sunt sectoarele de activitate cu cea mai mare influență asupra restului economiei, care generează cea mai mare activitate la nivel orizontal. Și le-au găsit și au mers foarte bine pe ele, producând valoare adăugată, adică crescând, multiplicând efectele în zonele în care puteau să exceleze.
Întorcându-ne puțin la jurisdicția noastră, la economia noastră, constatăm totuși și din cele spuse de tine că e o economie care cândva era bazată pe ramuri precum industria, agricultura.
Dar nu aveam servicii.
Dar nu aveam servicii și pe o balanță comercială excedentară. Actualmente industria și agricultura au căzut în plan secund sau terțiar, dacă nu chiar în ruină, și au crescut serviciile și sectorul Horeca. Pentru cineva care vrea să beneficieze de servicii de calitate și de un restaurant bun, e într-adevăr o veste. Pentru sănătatea viitoare a economiei naționale, nu știu dacă nu cumva este un motiv de îngrijorare.
Este un motiv de îngrijorare, dar vreau să spun un lucru, că există un curent în România, inclusiv printre oameni tineri, de a supradimensiona calitatea economiei de până în 90. Și de a spune, uite, că aveam fabrici, aveam producție agricolă, aveam... Din păcate, și atunci aveam tot o calitate redusă a economiei, pentru că făceam multe materii prime și semifabricate. Mai puțin produse prelucrate, cu valoarea adăugată ridicată. De exemplu, cea mai mare fabrică din România era Sidex Galați, pe care o știi la fel de bine.
Nici de cum.
Cred că atunci ne-am și cunoscut la Galați, dar Galați în principiu făcea semifabricate. Era un combinat gigantic, unul din marile combinate ale Europei, dar producea semifabricate. Ce-i lipsea României să câștige bani mulți și buni din siderurgie? Partea care urma după semifabricat. E, în loc să facem acea parte pentru că aveam partea grea, că asta era partea grea, noi am preferat să renunțăm la partea grea. Deci nici înainte nu era bine cum era, nici acum în continuare stăm prea mult sub semnul improvizației. Nu avem o abordare riguroasă a acestor lucruri.
Știi cum se spunea, era mai bine înainte, dar e mai bine și acum. Ai vorbit de tineri, citez dintr-un alt text al tău, trecând la subiectul următor. Peste 20 de ani, îmi cer scuze că vin cu, doar cu texte care sunt texte avertisment, dar aș vrea să te provoc să discutăm și despre viitorul ceva mai îndepărtat. Revin, peste 20 de ani, spui tu, țara noastră va rămâne penultima din Uniunea Europeană la salarii, la pensii, la calitatea educației, a sănătății și la calitatea infrastructurii. Din nou, sună
trist. Este exact ceea ce nu facem acum.
De ce sunt așa de sigur? Nu pentru că am citit viitorul într-un glob de cristal, ci pentru că am citit rezultatele la testarea internațională a elevilor de 15 ani din cele mai importante 80 de națiuni de pe această planetă. Rezultatele la testele standardizate PISA ne situează pe penultimul loc din Uniunea Europeană, în urma noastră situându-se doar bulgarii. Și ajungem la un subiect foarte fierbinte și foarte complicat și, după părerea mea, e un subiect esențial pentru devenirea României. Educația tinerilor. Te-am văzut preocupat și este una din rațiunile pentru care am insistat să avem acest dialog, pentru că am citit analize de ale tale în care ai deplâns nivelul actual al educației naționale și ai inventariat toate tarele ei. Am mai avut un invitat, și o să te rog să îți spui părerea, care a spus chiar că degradarea învățământului românesc a fost o crimă cu premeditare. E vorba de Mircea Platon, care în ultimul interviu pe care l-am citit spune că deșcolarizarea României a fost procesul prin care elevii au fost deposedați de cunoaștere și de caracter. Procesul s-a desfășurat conform unor metode elaborate în Occident de către echipe de experți și puse apoi în aplicare de mari instituții internaționale care funcționează ca bănci de memorie instituțională a reformei. Nu s-a lucrat la întâmplare, ci metodic. Lucru e dovedit de faptul că în România s-au parcurs exact aceiași pași ai deșcolarizării care s-au parcurs în, de exemplu, SUA sau Franța. În SUA s-a început din anii 50, în Franța din anii 70, la noi din 90. Sloganurile, manipularea mediatică, implicarea ONG-urilor, deprofesionalizarea cadrelor didactice, noua scolastică psihopedagogică, toate, ca să-l citesc pe creangă, au adus școala la cumplite meșteșuguri de tâmpenie a reformei educaționale.
Mi-a arătat și mie soția acest material, tulburător într-adevăr, dar eu n-aș fi de acord cu faptul că a fost un program venit din afară. Ci cred că este ceea ce ne-am dorit noi, prin reprezentanți. În sensul în care noi trebuie să admitem că la școală, școală în sens larg, incluzând universitatea, tinerii trebuie să capete două tipuri de informație. Pe de o parte, informația tehnică, să știe teorema lui Pitagora, să știe care sunt organele corpului și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să capete și o formare din asta cetățenească. Și în același timp să învețe să învețe, să învețe să citească, să învețe să cunoască. Și dacă putem vorbi de oarecare politizare a zonei astea cetățenești sau a modului în care înveți, în care percep, de filozofia cunoașterii, aici putem să vorbim de oarecare direcționare politică. Dar în ceea ce privește cunoașterea tehnicității diverselor domenii pe care le studiem, aici noi am făcut-o cu bună știință. Noi, în primul rând, reprezentanții noștri care au putere de decizie și, în al doilea rând, chiar într-o mare măsură, populația. Pentru că, deși nu ne place să spunem asta, sunt majoritatea părinților erau revoltați de cât aveau copiii de învățat. Majoritatea părinților erau revoltați și sunt și acum de anumite universități, anumite facultăți care susțineau examen de admitere, sigur, înainte le susțineau toate, și de dificultatea subiectelor, de dificultatea în mediul universitar a unor examene de an, de, mai ales că era materie multă. Și s-a tot presat, până când s-a ajuns în situația de astăzi. Nu cred că este o tendință internațională urmărită chiar așa de amănunțită. Sigur că există anumite lucruri care se impun, să spun. Cum ar fi acest subiect care, din păcate, ne consumă foarte mult timp legat de rescrierea istoriei, de renunțarea la anumite libertăți care înainte erau esențiale, de un anumit tip de cultivare a spiritului cetățenesc, democratic. Acum, iată, nu mai poți să spui chiar orice. Adică, sigur, nu mă refer la injurii sau alea, normal că nu sunt tolerabile în spațiu public, dar nu mai poți să ai chiar opinii așa despre orice. Mai mult, opiniile care în anii 90, de exemplu, politice, creștin-democrația astăzi este ceva blamat, chiar dacă nu direct, dar indirect. Aproape toate valorile creștin-democrației sunt blamate. Patriotismul sau iarăși e oarecum blamat. Folosirea asta ne la locul ei a cuvântului naționalist. Iarăși e, nu mai spun de agresiunea asta permanentă a celor care fac, nu știu, programe sau politici și care împing copiii de vârste foarte mici să învețe în mod strâmb niște lucruri pe care probabil nici n-ar trebui să le învețe la vârsta aia. Multe cu conotație sexuală, că nu la asta mă refer. Aici cred că este un program și cred că este o uniformizare în tot spațiul occidental, dar occidental în sens clasic, adică Europa și Nordul Americii, pentru că în statele de tip occidental din Asia nu prea a avut succes această abordare. Am văzut în Coreea niște lucruri, Coreea de Sud, niște lucruri foarte interesante, deci efectiv acolo societatea a respins astfel de discuții și astfel de cunoștințe. Însă eu constat că, deși sunt multe voci critice și voci importante, ceea ce s-a întâmplat la nivelul cultural general se întâmplă, din păcate, și în această zonă. Și s-a impus această agendă care este sau se va face vinovată de cetățenii pe care îi vom avea în viitor.
Tu însuți scriei cândva un text care spune, care e intitulat Viitorul României, cineva l-a încuiat în beci și a aruncat cheia. Din nou o teză foarte șocantă. Dacă este să ne privim viitorul și privim viitorul prin lentila proiectelor educaționale aplicate astăzi tinerilor generații, ne înspăimântăm.
Rău.
Care ar fi soluția? Cum putem? Putem recurge la un soi de demolare controlată a sistemului de educație, un soi de tabula rasa și de reconstrucția lui? Te întreb, eu nu mă pricep. Întreb și eu.
A fost o degradare lentă și revenirea va fi tot lentă. Aici nu pot să demolez totul mâine și pentru că trebuie să faci școală și a doua zi. Dar trebuie revenit încet, încet pe două direcții importante. Și aici contează numai voința politică, indiferent ce se spune. Și anume, trebuie să reîncepem să le dăm copiilor cunoștințe temeinice în domeniile în care studiază. Și când sunt mici, în domeniile de cultură generală. Adică mi se pare inacceptabil că acum nu mai este obligatorie cunoașterea literaturii române importante, clasice, așa cum era. În al doilea rând, trebuie să le dăm și aceste cunoștințe de filozofia cunoașterii, într-un sens clasic, sănătos. Adică eu nu spun să omitem cu desăvârșire ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în lume, dar totuși trebuie să dăm culturii clasice și filozofiei clasice partea leului, adică nu cred că se poate vorbi de cetățeni sau de oameni educați dacă nu știi literatură națională, nu știi istorie națională, nu știi geografie, nu știi matematică, nu știi fizică, nu știi chimie și așa mai departe. Nu cred că e posibil așa ceva.
Revin doar pentru câteva minute asupra unui subiect pe care tu l-ai evocat, îl aveam și eu pe agenda de astăzi, dar profit de evocarea lui de către tine ca să-l abordăm acum. E vorba despre naționalism. Și pe mine m-a surprins de data asta o declarație de-a ta, conform căreia, zici tu, un naționalism sănătos este acela care pune în centrul politicii modernizarea economiei României, transformarea sa într-o economie a cunoașterii. Până aici totul sună. Și adaugi, transformarea sa dintr-un producător de cereale într-un producător de tehnologie. Și am stat și am reflectat asupra acestei declarații care ascunde în fapt o temă foarte profundă. Dacă tu vorbești despre naționalism ca sinonim al modernizării, fie și economiei, primul gând mă duce spre o întrebare. Suntem într-o epocă foarte tulbure. Ieri, zile trecute, la sediul ONU s-au dezbătut temele agendei 2030 cu ale ei obiective sustenabile, de dezvoltare zisă sustenabilă. Și stau să mă întreb, dacă nu cumva în aceste vremuri tulburi, datoria fundamentală a unui naționalist este să fie în fapt conservator și nu progresist.
Conservator în sensul valorilor.
Exact.
Păi eu cred că în general sunt un conservator în sensul valorilor, dar aici vorbim de economie.
Scuze-mă, conservator în sensul valorilor, adică conservator al grâului care trebuie cultivat înaintea tehnologiei care trebuie cultivat. Da.
Din păcate, grâul nu aduce bani. Ori cred eu că cea mai mare rană pe care o are astăzi România este hemoragia asta de oameni. Au plecat 4, 5, 6 milioane, nu știm exact câți. Că una din marile probleme ale noastre este că, nefiind riguroși și metodici, nu știm să-i numărăm. Oamenii ăștia sunt importanți. Ei au plecat de ce? Pentru că aici se trăiește mai prost decât acolo unde au plecat. Pentru a trăi și aici la fel de bine ca acolo sau comparabil, ar trebui să producem altceva. Sigur că ideal e să produci tehnologie, dar nici măcar statele extrem de avansate, cum ar fi Taiwan sau Singapore, nici ei nu produc doar tehnologie. Taiwanul, de exemplu, e cel mai mare producător mondial de biciclete. Deși e și cel mai mare producător mondial de chipuri. Dar apropo de naționalism, am eu o temă pentru tine.
Te rog.
Lumea blamează naționalismul, dar mai permite folosirea cuvântului patriotism. Acum, dacă în Constituție zice că România e stat național, ce diferențe între naționalism și patriotism? Că dacă e stat național, înseamnă că este al unei națiuni.
Da. Este statul unei națiuni. Înainte de a discuta despre diferența naționalism-patriotism, țin să fac o precizare. Atunci când am vorbit despre cultivarea grâului, pot spune grâu între ghilimele. Grâu însemnând...
Producție materială.
Nu, însă însemnând fundamentele elementare ale formării noastre ca neam. Cultivarea grâului însemnând... Ok, producția de bunuri materiale, producția de hrană și așa mai departe, dar...
La baza... formării poporului român n-a stat cultura de cereale, ci crescutul oilor.
din nou, mă referam la grâu ca la sămânță. Grija pentru sămânță, pentru a avea un viitor.
Și uite, aici e o mare problemă apropo de oi. Ăsta este un domeniu în care am excelat și noi, după 90. Am ajuns astăzi al doilea producător din Europa, sau crescător din Europa, de caprine și ovine. Și nu știm să fructificăm asta. Ai văzut brânză de capră românească prea mult? Ai văzut produse din astea, brânză maturată, genul celei franțuzești de capră pe undeva? Sau iaurturi de capră? Foarte puțin. Deci avem în mână o pepită de aur, pentru că nu toate produsele de capră sunt mult mai scumpe decât cele similare de vacă, și nu fructificăm. Poate, nu știu, avem nevoie de tehnologie, poate avem nevoie de altceva, de o altă abordare, dar este inadmisibil să vinzi atâtea animale vii și să nu faci lactate de capră care sunt extrem de profitabile financiar.
Da, să nu uiți, să nu rămân dator cu analiza termenilor patriotism și naționalism, definiția elementară, iubirea de patrie și iubirea de națiune. Da, deplâng și eu faptul că și patriotismul și naționalismul sunt din ce în ce mai blamate, după cum blamat a fost, iarăși, nu înțeleg, populismul. Populismul vine de la popor până la urmă. Da. Este și el un concept care a fost azvârlit la cuși de gunoi și asimilat cu demagogia, ceea ce cu totul altceva. Da, sunt atacuri și la adresa patriotismului și la adresa naționalismului, și dacă tot vorbim de atacuri, te-aș întreba cum îți explici atacurile vehemente în ultima vreme la adresa creștinismului și valorilor creștine. Scriu un text care, din nou, pe care îl evoc pentru că mi-a plăcut foarte mult. Dacă mi s-ar cere să strâng întreaga Românie într-o singură secvență, aș spune, fără ezitare, că ceea ce ne exprimă cel mai bine este noaptea de înviere din oricare dintre anii 45 și 64, noapte în care, imediat după ce se auzeau clopotele bisericilor, zeci de mii de voci ale deținuților politici cântau în cerurile lor din măruntaiele închisorilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Toți acei oameni, pe nedrept condamnați de regimul antinațional adus de tancurile sovietice, foști miniștri și simpli țărani deopotrivă, preoți și mari gânditori la olaltă, cu corpurile slăbite de ani întregi de bătăi și foame, chinuiți de nesomn și de frig, dintr-o dată uniți pentru a cânta împreună în toată țara minunata mărturie a învierii Domnului. Aceasta este cea mai puternică expresie a României, a unei Românii profund și pentru totdeauna creștine.
M-a impresionat foarte mult când eram tânăr. Fiind de la început în PNCCD, am cunoscut foarte mulți deținuți politici de toate felurile. Foarte mulți săran simpli, despre care nu știe nimeni de ce au fost ei arestați, de ce au fost, condamnați. Acum știi că pe vremea aia erau niște tribunale zise ale poporului, care nu erau de fapt niște instituții juridice, pentru că printre cei care condamnau, nu toți erau judecători, nu toți erau... abilitați să condamne. Dar au fost condamnați și oamenii au făcut pușcărie și vedem că în multe cazuri astăzi nu se poate reveni asupra celor condamnări. Deși ele, repet, stricto senso, nu prea au fost făcute ca la carte, dar oamenii ăia simpli, oameni cu funcții politice, foarte mulți tineri, aflați în închisoare, au avut curajul să... mai ales în noaptea de înviere, dar sunt și multe alte momente ale anului creștin în care ei se manifestau. Și poate așa au rezistat, dar asta a dat substanță și sevă națiunii ăstea, pentru că am văzut că imediat după Revoluție, deși și în timpul comunismului, slujbele de înviere nu prea erau tulburate, nici de miliție, nici de partid, nici de nimeni. Dar imediat după Revoluție, acest fenomen tulburător a fost reluat în toate comunitățile românești. Și am văzut și în străinătate bisericile pline, pline de înviere, cum foarte rar vezi, cu români, bisericile românești sau cu români, pline de oameni și toți cântă Hristos a înviat, toți merg acolo și își manifestă credința creștină, chiar dacă poate în restul anului bisericesc nu participă la liturghii sau la celelalte momente importante, dar merg acolo. Și observ că de la an la an, practic am ajuns de câțiva ani la această situație, nu prea mai sunt oameni care merg la liturghie duminica, iarăși bisericile pline, totuși în România, nu prea mai sunt oameni care se încurcă când spun crezul sau care nu știu să-l spună. Cam toți îl știu și eu cred că sunt probabil 1 milion de oameni care merg cel puțin în fiecare duminică la liturghie. Și oamenii ăia știu crezul și sunt oameni de toate, numai, adică e clar că sentimentul ăsta a fost atât de puternic, a revenit dintr-o dată după Revoluție, a ieșit la suprafață și de-aia este și sentimentul ăsta puternic care îi leagă pe mulți de generația acelor oameni care au făcut pușcărie, mulți dintre ei pentru credința creștină. Mulți n-au făcut pușcărie pentru că aveau nu știu ce pământ, aveau 1 hectar, săraci jumate. Mulți au fost condamnați pentru credința în Dumnezeu, credința creștină. Asta nu înseamnă că celelalte credințe nu sunt la fel de respectabile, dar întâmplător aici majoritatea sunt creștini și ortodoxi.
Până la mă întoarce la întrebare, eu nu pot să spun, creștin ortodox fiind, că celelalte credințe sunt la fel de respectabile.
Respectabile, nu au aceeași greutate, să spunem, da, în credință, dar da, ele sunt, adică eu respect, de exemplu, apropo de unul din subiectele care se discută mult prin Europa, eu îi respect pe musulmanii care sunt credincioși, cu adevărat. Atât le-a relevat lor Dumnezeu, atât au avut acces, ei își țin credința lor. Îi respect pe evreii care sunt credincioși. Sigur, mi-e greu să înțeleg alte genuri de credințe.
Nu, aici cred că e un loc pentru o distinție pe care tu avansezi. Respectul pentru semenii noștri și opțiunile lor, exact. Și pe de o parte, și sunt de acord cu tine, pe de altă parte, tendințele ecumeniste care au apărut în ultima vreme...
Le resping, eu le resping.
Pe care Papa însuși le ridica în slăv recent în Singapore, care spunea, Papa însuși, care era capul bisericii romano-catolice, care spune că toate religiile duc la același Dumnezeu.
Aici aș avea un comentariu important, dacă îmi permiți. Este greu pentru ortodoxi să accepte chestiunea asta, dar noi am avut în interiorul nostru, în interiorul națiunii noastre, o problemă care ținea de spectrul ecumenismului în sens larg, și anume o credința greco-catolică sau cultul greco-catolic, care în esență era ortodox, dar accepta infailibilitatea papală, accepta dogma papală și iată că a murit de la sine. Adică, deși, sigur, se spune și este adevărat că în prelații greco-catolici au participat la facerea României mari, la... Și asta e adevărat, au avut rolul lor în menținerea românității în Transilvania. Totuși, după Revoluție, credincioșii nu s-au întors la greco-catolicism. Asta apropo de o formă de... Că era o formă de ecumenism, până la urmă.
Din perspectivă ortodoxă, chiar o erezie.
Da, dar în sens larg era o formă de ecumenism, niște ortodoxi care recunoșteau infailibilitatea, dogma papală. Și iată că experimentul a murit în România.
Și acum revin la întrebarea inițială. Cum îți explici tu atacurile contemporane la adresa creștinismului?
Multe dintre ele sunt provenite dintr-o parte a spectrului politic, care este asumat anticreștin. Să nu uităm că un gânditor modern a și spus că religia este opiu pentru popor. Da, el trăia într-o țară în care religia predominantă era creștinismul. Acum, de ce sunt, și au fost tot timpul istoria atacurile la creștinism făcute, pentru că totuși creștinul autentic îl iubește pe Dumnezeu, crede în Dumnezeu. Este foarte greu să inoculeze o serie de valori care se pare că sunt dorite a sta la baza unei noi societăți. De exemplu, e foarte greu să-i spui unui creștin că există un al treilea sex sau încă 10 în afară de sexul bărbătesc și sexul femeiesc. E foarte greu să îi spui, sau mă rog, poți să îi spui, dar clar nu te va crede. La fel este, cum să spun eu, oricine împărtășește valorile creștine, cu greu va împărtăși niște valori civice ciudate, care ni se tot servesc în ultima vreme. Cu greu. Este clar că este un obstacol creștinismul pentru cei care au agenda de a schimba în mod fundamental structura noastră valorică, pentru că noi ca europeni avem o anumită structură a valorilor, nu? Că până la urmă asta e Europa, nu e doar o peninsulă. Și vin oamenii ăștia să ne spună alte chestiuni. Culmea este că alte religii prezente în Europa, venite în ultima vreme în Europa, nu sunt atât de blamate și de atacate. Par a fi protejate. Acum mă uit totuși că zona de unde vin aceste atacuri, în România cel puțin, sau zonele, nu sunt foarte multe, dar sunt extrem de promovate de către, să spun așa, canalele de comunicare mainstream, da, sau importante. Nu sunt mulți acei oameni care atacă și care atacă cu violență. Dar sunt extrem, extrem de promovați. Mi-e foarte greu să nu cred că este un program în acest sens.
Și unde sunt apărătorii? Am vorbit despre atacurile la adresa sistemului educațional, despre prăbușirea lui, practic. Am vorbit despre atacuri la adresa ideii de patriotism și naționalism, la atacuri la adresa ideii de la adresa creștinismului și valorilor creștine. Ce fac elitele noastre în apărarea acestor fundamente?
Ma, Florentin, tu știi că începând cu anii 80, 75-80, în România s-au format preponderent elite în domenii tehnice, incluzând, dacă vrei, și medicina în zona asta. Mai puțin în domeniul ăsta care este condamnat să fie mai vocal și mai prezent în viața publică, domeniul așa zis umanist. Acolo era o zonă restrânsă, erau puține facultăți, locuri puține, inclusiv în zona asta a dreptului. Eu țin minte când a mers soția la facultate, erau 100 de locuri la Universitatea București, atâția erau. Și deci erau puține, adică acum cred că sunt 1000, dacă nu mă înșel.
Mai multe, da.
Toată elita asta tehnică, din păcate, a trecut printr-un fenomen dureros la începutul anilor 90. A apărut fenomenul emigrării în Canada. Mult. Eu știu generații excepționale la cele mai grele, de la cele mai grele facultăți, automatică, aeronave, au plecat în Canada. A fost un fenomen. După care au început, pe la mijlocul anilor 90, spre sfârșit, să plece medici. Mulți medici, arhitecți. Iar după 2000 s-a plecat masiv din zona asta. Inclusiv colegi de... Eu am făcut, de exemplu, liceul de fete la Piteș. Glumesc, științele naturii. Majoritatea colegilor mele, medici.
Îmi pare rău, trebuie să te întrerup. Mai de fete liceu decât am făcut eu.
Probabil că filologie, nu?
Pedagogic.
Bun. Da. Și au plecat din țară. Deci, pe de o parte, elita asta tehnică, dar mulți erau cu o cultură generală solidă. Adică citiseră mai mult decât citesc acum poate unii absolvenți de facultăți umaniste. Și cu valori foarte clare în cap, adică nu... Și acum, pe unde sunt prin Canada, săracii suferă, pentru că în perioada asta a pandemiei mulți dintre ei au avut procese, au avut condamnări, au... pentru că s-au solidarizat cu marșul acela al camionagiilor. Sunt mulți români, sunt câteva sute care au fost au condamnări.
De întrebă o secundă, unul dintre eroii acelui marș era un român. A fost extraordinar. I-am urmărit intervențiile și declarațiile lui, un discurs foarte coerent, foarte articulat și foarte demn.
În zona asta umanistă, repet, oamenii cu această calificare sunt condamnați să fie mai prezenți în spațiu public și să participe mai mult, să zicem, la educația civică a românilor. Aici, din păcate, vedem, sunt foarte mulți juriști care au o abordare extrem de tehnică. Și cei care ar trebui educați nu prea înțeleg. Iar ceilalți, cei care chiar se ocupă cu fabricarea de sisteme de valori și cu impunerea, din păcate, deși puțini, sunt în zona celor care nu apără valorile astea tradiționale, inclusiv școala, ci dimpotrivă. Sunt partizanii schimbărilor care s-au produs și care n-au adus o școală mai bună sau un cetățean mai bun. Și, din păcate, împing foarte mult în direcția asta a atacării valorilor creștine, naționale, europene. Și am observat o chestie în ultima vreme. Și am stat mult să mă gândesc la ea. Spune, economiștii, în primul rând, dar... să zic așa, intelectualii publici, că e așa o expresie la modă, nu mai folosește nimeni cuvântul capitalism. Rar așa, unii care mai citesc diverse site-uri europene îi zic economie socială de piață. Dar capitalism, de parcă ar fi o rușine. Ori în 90, toată lumea spunea, domne, să moară socialismul, să vină capitalismul. Nu toți ne-am dorit capitalism. A devenit o rușine cuvântul ăsta. El a fost scos din limbajul uzual, când ar fi fost principala valoare în sens economic și principala valoare de educație economică, totuși, a oamenilor. Și că există și o consecință practică. Am văzut că la noi nu se mai folosește deloc. Sunt multe alte state europene unde folosirea e mai puțin intensă, dar o găsești totuși. Ei bine, românul este europeanul cu cea mai mică avuție financiară. Adică marea parte a avuției noastre, care oricum e penultima în Europa, stă în imobiliare, valoarea casei, a apartamentului. Dar avuția financiară este foarte mică a românului. Îndepărtarea asta de capital, capitalism, are și consecințe. Omul nu mai are spiritul ăsta antreprenor. Eu țin minte, în anii 90, eram student în ultimul an, în 90, și după aia, orice copil întrebai de liceu, de facultate, spunea că el vrea să se facă antreprenor, cum am zice acum, atunci se spunea patron, că vrea să aibă, să se privatizeze, să era o expresie atunci. E, acum, dacă îi întrebi, mulți spun că vor să se facă jandarmi, judecători, foarte mulți polițiști. Cam asta e orizontul, adică nu prea mai auzi spunând, domnule, eu vreau să mă fac antreprenor, să am o firmă care să facă ceva. A dispărut spiritul antreprenorial, este un fenomen în toată Europa, dar la noi este singura țară europeană în care eu n-am mai citit în ultimul an cuvântul capitalism pe nicăieri. Și citesc destul de mult. Și mă sperie asta.
Probabil pentru că a fost... considerat, a căpătat o notă peorativă.
De ce?
N-aș putea să-ți spun. Dacă tot vorbim de sisteme, ai făcut aluzie în repetate rânduri la aleșii noștri și la reprezentanții care sunt mai mult sau mai puțin vinovați pentru actuala stare de lucruri și vreau să te întreb, din punctul meu de vedere, democrația reprezentativă s-a cam ruginit și scârție din toate închieturile și constatăm nu știu, dacă împărtășești o asemenea concluzie, constatăm un decalaj între, din nou, între aparență și esență, între formă și fond, între vorbe și fapte, între promisiuni și îndeplinirea lor, între ceea ce e în fața cortinei, ce e după cortină. Și cred că, în percepția mea, sistemul s-a decredibilizat serios.
În mod cert s-a decredibilizat.
Sistemul democrației reprezentative. La noi și aiurea, da.
Dar nu văd o alternativă. Deci este un sistem care are limite. În ultima vreme s-au văzut foarte clar aceste limite, dar nu văd alternativa. Adică cu ce am putea înlocui sistemul ăsta al democrației reprezentative, al democrației parlamentare? Nu văd cu ce l-am putea înlocui. Faptul că alegerile nu mai dau mari rezultate este clar și nu e doar la noi, e în toată Europa. Dar, repet, nu văd un sistem alternativ. Și iarăși cred că la bază stă îndepărtarea de valori. Înainte, de exemplu, eu nu cred că cineva care avea o cultură mediocră și-ar fi propus vreodată să conducă țara. Sau măcar, nu știu, un minister. Acum, orice este posibil. Oricine poate să aibă o astfel de dorință, ceea ce e puțin exagerat. Îți aduce aminte totuși în anii 90, chiar dacă e o generație care n-a avut mari rezultate de politicieni. Erau totuși oameni educați, erau oameni care știau să vorbească corect românește, aveau cultură generală, știau istorie, știau multe. Unii erau o plăcere să vorbești sau erau o plăcere să-i asculți. Mi-aduc aminte dezbateri în interiorul guvernului între Valeriu Stoica și Victor Babiuc, de exemplu. Era totuși, sau între Valeriu Stoica și Radu Vasile, era așa un ping-pong intelectual la care asistai cu plăcere. Cred că ambii au scris poezie, și Stoica și Radu Vasile. Acum nu vreau să-mi închipui cum arată o ședință de guvern. Adică nu cred că se discută foarte mult pe teme fundamentale sau discuțiile sunt la vreun nivel așa.
Asta mi-aduce aminte, și din nou revin obsesiv la ideea de educație. Până la urmă
și foarte bine faci, că asta este de fapt baza de la care plecăm în analiză.
Da, mă înclin în fața ta, preocuparea ta pentru analizarea fenomenului este lăudabilă și văzându-ți și articole de ale tale, mi-am dat seama că da, e grav ce se întâmplă. E grav ce s-a întâmplat, e grav ce se întâmplă și acum. Și dacă nu facem dincolo de orice statistici, repet, dincolo de statistici, ceea ce trebuie făcut cumva este să ne întoarcem, vorbești de valori, ne întoarcem la bogății care nu sunt măsurabile în statistici, nu sunt cuantificabile, nu e șublerul.
Dar care au ca rezultat bogățiile măsurabile.
Da, dar nu e șublerul să măsori caracterul unui copil, nu e șublerul să măsori aderența copilului la anumite valori. Nu cuantifici, nu pui la microscop relația copilului cu țara lui, cu familia lui, cu părinții lui, cu istoria lui, cu limba pe care o vorbește și așa mai departe. Sunt fundamente care au fost ignorate dincolo de orice alte statistici, repet. Da? Nu știu.
Sunt fundamente importante pentru că eu cred că dacă vom continua să facem din istorie, de exemplu, cenușăreasa școlii românești, că așa s-a întâmplat. Istoria este disciplina clasică cea mai lovită de reduceri, de ore, de programă, de conținut, e ceva înspăimântător. De-aia nu mai suntem noi naționaliști sau patrioți, inclusiv în domeniul economic, pentru că necunoscând istorie, nu mai percepem adevărata dimensiune a primitivismului ăsta al economiei noastre. Nici nu mai avem cu ce să comparăm, cu ce să ne comparăm. La fel, drama asta din manualele de istorie se vede în modul în care mulți se raportează la istoria, să spunem, secolului trecut, care este în continuare un subiect fierbinte, un subiect disputat și la multe teme de azi care au legătură cu istoria. S-a vorbit de... Adică se vorbește mult, din păcate, doar din anumite sau la anumite prilejuri de situația din așa numitul ținut secuiesc. S-a vorbit de situația legată de canalul Bâstroe. Toate au niște rădăcini istorice foarte vechi și toate trebuie înțeles în contextul ăsta istoric, pentru că nu sunt niște probleme apărute ieri sau azi. Sunt niște probleme extrem de vechi. Inclusiv structura asta economică a României, pe care eu o tot invoc, este o problemă care a fost declanșată atunci când sovieticii au venit cu planul Valev în 1962 și s-a dorit așa o menținere a României într-o zonă de paradis din ăsta agricol care să nu aibă o economie complexă. Și mai ales o economie bazată pe prelucrarea unor resurse naturale într-adevăr impresionante. Și sigur, atunci s-a decis, într-un fel, să se facă, să se construiască economia pe care am avut-o până în 89. Acum suntem într-un fel de plan Valev, dar fără a exista un plan Valev pe masă. Deci noi ne-am asumat această chestiune că nu vom mai produce niciodată avioane, elicoptere, că nu vom mai produce locomotive sau rame electrice, că nu vom mai, adică lucruri care dau substanță unei economii. Că nu mai avem ambiții, știu eu, să avem un producător, sigur, internațional, că nu poți să faci un produs propriu aici, computere sau...
Am început cu economie, aș zice să închidem cu economie, că tot vorbește despre subiect, dar cu privire...
Nici școala nu mai are ambiții, scuză-mă. Nici școala nu mai are ambițiile pe care le avea în anii 70-80, când era un program să mergi la olimpiade, să faci... Nu, acum nu mai este nicio ambiție. Sunt niște copii care provin din familii cu bani, familiile respective, cu niște minți luminate, plătesc meditații, că așa se explică performanțele unor copii. Copiii sunt dotați de la Dumnezeu, fac și meditații și au performanțe, dar media, care întotdeauna ar trebui să ne intereseze, media populației de elevi și de studenți, este în continuare foarte, foarte scăzută. Și noi, că de-aia spun de testele PISA, aia este media. Și medie comparabilă cu alte națiuni europene, că nu suntem singuri pe pământ. Și nu mai avem ambiție să creștem această medie. Nu există Ministerul Educației de la noi, România Educată, președinte, guvern, nimeni nu are un program de a crește notele de la testele PISA. Nu există un astfel de program, o strategie în România.
Da, dar știi că, n-am vrut să intru pe acest subiect, dar știi că există și voci care sunt, care contestă utilitatea unor asemenea
teste. În România, da. În România. Păi, da. Adică toată lumea zice că sunt bune testele alea, eu m-am uitat pe ele, cel puțin în zona de matematică și de științe, sunt foarte bine făcute și foarte, într-adevăr, îți testează niște cunoștințe tehnice. Pe zona de reading sau de înțelegere, ar fi traducerea mai corectă, nici acolo nu cred că e ceva exagerat.
Vocile critice vin să spună că sunt teste care fac parte din acel, din acel proiect de deșcolarizare României, de atacare a educației în general, sistemului în general. Pe de altă parte, sunt voci care spun că testele sunt inadecvate programei școlare românești. Am o mărturie a unei doamne profesoare, Ruxandra Kim, de la liceul, de la Colegiul Național Caragiale Românesc, care spune testele PISA nu corespund cu sistemul educațional din România, motiv pentru care rezultatele nu sunt foarte importante.
Atunci avem două variante. Fie renunțăm la testele PISA, că nu ne obligă nimeni să ne conectăm și noi la această rețea, fie schimbăm programa.
Tocmai asta este, pentru că dacă, știi vorba aceea, dar gunoi pui, gunoi scoți. Dacă eu este să măsor prin niște teste rezultatele progreselor la învățătură a unor copii care merg pe programe școlare greșite, eronate, alambicate, mizerabile, atunci și rezultatele sunt pe măsură.
Deci, repet, eu în zona de matematică și de științe n-am găsit nici în zona de înțelegere. Efectiv, îți testează înțelegerea textelor. Eu cred că cei care apără programele actuale ar trebui să se uite mai cu atenție pe programe. Adică, totuși, și noi constatăm asta de multe ori. Uite, acum este subiectul ăsta cu pensiile, care e foarte dezbătut pentru generația în vârstă. Și am constatat că majoritatea celor care întreabă nu au înțeles textele. Din păcate, sunt politicieni de vârf, miniștri, care n-au înțeles bine, au și semnat legea respectivă și n-au înțeles bine textele de acolo. Și apropo de asta, trebuie să îți dau acest exemplu, că mi se pare extraordinar. Și ca dovadă că ei nu au înțeles textele, dar și unde au ajuns valorile noastre clasice. Eu când eram tânăr, am fost învățat cu un lucru foarte clar.
Dom'le, când erai mai tânăr.
Mai tânăr. O hotărâre judecătorească este executabilă și obligatorie pentru toată lumea. E, iată ce s-a întâmplat, ce a făcut această generație. Discuția asta privind modul de calculare a pensiei este veche și pe legea veche era. Și oamenii, cei cu grupa întâi, a doua de muncă, ieșeau, sau cei din învățământ care avuseseră cumul, plata cu ora, ieșeau la pensie, primeau decizia de pensionare care nu le lua în calcul veniturile suplimentare și o parte dintre ei, deși descurajați de sistem, mergeau în instanță. Nu, au fost procese multe. Și câștigau. Venea apelul la curtea de apel, câștigau și apelul, casa de pensii le schimba suma pe care trebuiau să o primească în acord cu hotărârea judecătorească și așa. Și a venit noua lege. Dar sunt vreo 100 și ceva de mii de oameni în situația asta. Toate deciziile de recalculare pentru oamenii ăștia pleacă de la decizia inițială, care a fost infirmată sau schimbată de o hotărâre judecătorească, care, eu așa am învățat, că este obligatorie pentru toată lumea, inclusiv pentru Casa de Pensii, pentru Ministerul Muncii, pentru cine o mai fi. Și am constatat că cei care au inițiat legea n-au prea înțeles textul, că ei spuneau că sunt niște greșeli de calcul. Nu, dom'le, voi ați scris acolo asta, în metodologie. Apropo de testul ăsta de înțelegere, da? Repet, ajungem și la lucruri fundamentale. Dacă noi ajungem acum să punem la îndoială că trebuie să se execute o hotărâre judecătorească, că o fi fost dată cum a fost dată, că nu e normal, adică nu putem să construim o societate. Plecând de la... Nu se poate, adică...
De acord.
Vine, poate, un guvern să spună hotărârile astea judecătorești se aplică în felul ăsta și astea se aplică așa cum scrie în ele?
Realitatea zilor noastre demonstrează că poate.
Păi, eu zic că sunt... La fel, au fost, de exemplu, cred că știi, cazuri multe cu retrocedări, cu la fel. Venea hotărârea judecătorească și spunea, îi dai omului atâta, că i-ai luat casa, că i-ai luat și ai făcut un bloc pe ea. E, și venea guvernul și zicea, nu domne, el este obligatoriu, dar fii atent cum, plătim în 5 ani. Între timp vine inflație, vine... De ce? Pentru că știa că respectiv om nu se va mai duce să facă încă un proces, nu? Dar nu putem să răstălmăcim totul și să schimbăm totul.
Cum ziceam, am început cu economie, hai să închidem cu economie, dar cu o privire mai îndreptată înspre economia mondială și te întreb ca specialist, ce se va întâmpla? Sunt tot felul de rumori că sistemul economic mondial e pe cale să crape, că suntem pe buza prăpastiei și că ne va aștepta cu siguranță o nouă criză planetară.
Bun, acum prima observație care mi se pare importantă este că nu prea mai vorbește nimeni de economia globală și de globalizare. Adică s-au creat mai multe blocuri funcționale, da, cam separate în economia asta globală. Sigur că sunt, e ceva comerț între ele, da, redus. Deci avem blocul occidental, care cuprinde și statele Australia, Noua Zeelandă și cele asiatice. Este blocul Rusia-China cu ceva sateliți în jur și sunt niște blocuri care, mă rog, oricum nu au pondere foarte mare în economia globală, adică America de Sud și Africa, care sunt cumva la intersecție, așa, dar nu mai este o economie globală. Și a doua observație este că a scăzut comerțul internațional, deși economia globală a crescut, economia mondială a crescut, da? Comerțul global scade. Deci e clar că se rup niște legături. În al doilea rând, este clar că vorbim de evoluții divergente. Europa cam stagnează, creșteri foarte mici, în schimb cresc puternic statele sud-est asiatice, acolo este polul de creștere al lumii astăzi. China, că toată lumea spune de China, dar nu numai China, eu zic că cea mai spectaculoasă evoluție este în Coreea de Sud. Coreea, Singapore, Taiwan, Japonia este într-o revenire, a ieșit din zona de stagnare în care era. Statele Unite apoi, care mențin un ritm ridicat de creștere economică, și Europa, repet, stagnează cu creșteri sub 1%. Nu vom putea să mergem la infinit. Deci, a treia observație. Au fost două crize planetare. Criza financiară din 2007-2008, care s-a întins până prin 2013, respectiv criza asta a pandemiei, a ce-o fi fost, COVID-19. În ambele crize, guvernele țărilor mari și apoi și ale țărilor mici au decis să arunce bani noi pe piață. Acei bani noi au creat o îndatorare foarte mare a statelor. Statele au scăpat cumva de povara acestei îndatorări producând inflație. Și atunci ponderea datoriei în PIB a scăzut. Producând inflație, datoria a rămas aceeași. Numai că au rămas dobânzi ridicate. Și a scăzut nivelul de trai și s-a comprimat clasa medie. Pe tendința asta ar trebui să se întâmple o criză, pentru că nu putem să reglăm la infinit cu noi împrumuturi și cu emiterea de bani noi, sau ar trebui să se întâmple o ruptură socială, un val mare de nemulțumiri sociale, generate de această comprimare a clasei medii și de sărăcire a altor părți ale populațiilor.
Da, pentru că am citat tot felul de avertismente referitoare la pericolele care ne pasc, aș închide cu unul care aparține unui analist. Citesc, eu nu sunt specialist, repet, încerc să-mi fac și o imagine asupra domeniului în calitate de novice, urmăresc tot felul de analize. Am dat recent, zile trecute, de una semnată Dan Diaconu, de pe Trenduri Economice, care spunea, la momentul actual nu putem ști cu exactitate ceea ce va rezulta, însă trebuie să fim conștienți că absolut tot ce vedem se va fărâmița asemenea unui glob de sticlă peste care calci din neatenție. Brusc, acea suprafață incredibil de fină și de o rotunjime perfectă se transformă în milioane de cioburi fine, imposibil de repus împreună. Așa mor imperiile, alături de întreaga lor cultură și civilizație. În timp ce acum ți se pare imposibil ca perfecțiunea construcției să fie învinsă de ceva, după petrecerea incredibilului eveniment, ajungi să te întrebi cum e de era posibilă funcționarea lumii în trecut. Aici e micul element neînțeles de lumea care trăiește sub vrajă. În realitate, absolut tot ceea ce vedem în fața ochilor este o formă de vrăjire a lumii. Lumea funcționează exact ca un spectacol de iluzionism în care controlul este deținut de iluzionistul de pe scenă. Acesta știe doar un singur lucru, anume distragerea atenției publicului dintr-un loc pentru a-l uimi cu următoarea sa acțiune. E lumea lui Alice în Țara Minunilor. Este o vorba de o criză de sistem, zice domnul Dan Diaconu mai departe. Ce înseamnă un sistem? Una în care elementele sistemului nu mai reușesc să funcționeze coordonat, în care totul merge aberant și disonant. De exemplu, e ca și cum la mașină cutia de viteze ar funcționa, dar n-ar mai schimba viteza din cauza că s-au tocit pinioanele, motorul s-ar învârti, dar n-ar fi capabil un efort prea mare din cauza uzurii componentelor sale interne, iar roțile ar fi capabile să se învârtă, dar rulmenții sunt ruginiți. Poate că o asemenea mașină mai merge, dar când pică, pică definitiv. Sistemul în care ne aflăm e asemeni dictatorului bătrân care nu și-a asigurat succesiunea. Rezistă, așa ramolit și înțepenit cum e, dar rezistă într-un soi de inerție, combinată cu o complicitate a aparatului său, la fel de anchilozat. Acesta este momentul în care ne aflăm. Un balon umflat la maxim, deoarece asta a fost soluția găsită pentru a fi peticită situația, un balon căruia îi lipsește un mic ac pentru declanșarea celei mai mari explozii a istoriei. Acest gen de evenimente vin întotdeauna pe neașteptate și consecințele sunt atât de bruște încât vorba cuiva, te culci viu și te trezești mort.
Da, e o descriere corectă a stării sistemului, dar eu cred că e foarte greu să profețești ce se va întâmpla până la urmă. Cert este că nu se va putea, dacă va fi o nouă criză, nu se va putea din nou să inunzi piața cu bani, pentru că s-ar putea să explodeze. Totul referitor la complicitate. Băncile sau fondurile sau chiar persoanele fizice care au bani sunt fericite că statele se împrumută din ce în ce mai mult, că își pot plasa banii. Statele la rândul lor sunt fericite pentru că au bani să cheltuie. Poporul e fericit că vede că se fac autostrăzi și așa mai departe. Numai că la un moment dat viteza asta de circulație a banilor va fi insuficient de mare și lanțul se va rupe. Deja, conform teoriilor clasice, noi avem în Europa niște state care ar fi trebuit să fie de mult în ceea ce se numește default, în faliment. Italia, Grecia au nivelul datoriei publice mult prea mare și au și deficitul bugetar mare, vezi cazul Italiei. Dar fiind în zona euro...
Conectate la aparate.
Păi da, pentru că zona asta euro te obligă să te conectezi la aparate, numai că până la urmă vor contamina celelalte state. Acum, Grecia nu e o economie foarte mare, dar Italia este, Spania este. Uite, acum, da, culmea este că tot timpul ei s-au băgat în diverse, adică liderii acestor state s-au băgat în diverse colțuri de unde nu mai pot să iasă. Uite în ce situație este Germania acum. O putere industrială care își omoară industria. Și Italia era o putere industrială care... Repet, noi acum producem mai multe automobile decât Italia. Nu știu dacă ei își pun problema, dacă e normal ce se întâmplă. Sigur că ei produc unele mult mai scumpe încă. Dar nu e normală situația. Italia era o națiune industrială. E, la fel, la noi nu este normal să nu putem să ne acoperim consumul de energie. Adică, totuși, la ce resurse avem? Da. Și aveam și centrale, adică doar că le-am închis. Ideea este că trebuie să ieșim din nebunia asta. Dacă nu vom ieși, într-adevăr, va fi cum spune domnul Diaconu, dacă nu vom ieși din terorismul ăsta climatic, din terorismul ăsta, să-i spunem, cultural sau axiologic, nu cred că vom putea evita o criză foarte mare care nu va fi doar economică. Criza din 2007-2008 în America n-a fost doar economică. Ea a produs multe răsturnări. Nu neapărat în bine, adică sunt locuri unde a creat niște situații cu mult mai rele decât era înainte. A creat niște oameni politici mult mai puțin substanțial consistenți decât erau înainte. Adică eu le-aș recomanda tuturor, că văd că acum e o modă să urmărească dezbaterile astea din Statele Unite. Sunt mai puțin interesați oamenii de ce se întâmplă aici. Poate au simțit că numai acolo se hotărăște. Eu le-aș recomanda să se uite la niște dezbateri între, sau să le asculte, între Nixon și Kennedy, de exemplu, să vadă că erau sau între Carter și Reagan, o cu totul altă consistență a discursului, alte subiecte, alte... și oamenii aia erau, și Carter, și Reagan, și Nixon, și Kennedy, erau niște oameni cu personalitate, oameni care spuneau ceva, care aveau părere, aveau idei, aveau cultură. Nu erau atât de goliți de conținut cum este acum. Acum te uiți și te sperii. Oamenii recită niște lozinci, cam în toată Europa sunt aceleași lozinci, asta este periculos, și nimeni nu intră în străfundurile acestor idei și nu mai sunt idei spec, nu mai vine nimeni să spună, gata, ne propunem de mâine să dezvoltăm industria chimică. Nu, vin cu niște lozinci.
Asta fiind zise, țin să-ți mulțumesc foarte mult pentru dialog. Le recomandăm celor care ne privesc să urmărească și dezbaterile dintre Carter și Reagan.
Dacă pot.
Dacă pot. Să urmărească și dezbaterea noastră și să extragă din dezbaterea noastră nu numai avertismentele pe care le-am evocat, ci și un dram de speranță și optimism. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!